aquí player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň anyny güni. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden özel günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikada prokurorlar New York'ta yük furgon ulogy bilen 8 adamy öldürmekde guman edilen özbek migrantyna terrorizm aýplamalaryny bildirip, onuň Islam döwleti ekstremistik toporundan ruhlanandygyny aýtdylar. Saifullo Saipow atylandan soň yerleştirilen ketelhanasynda Islam döwleti ekstremistik toporunyň baýdygynyň yerleştirilmegini sorapdyr. Şeýlede ol özüniň eden işinden hoş aldygyny aýdypdyr. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Saipowyň ölüm jazasyny munasypdygyny aýdyp Twitter hasabında yazgı kaldırdı. Amerikanın Merkezi Antov Agentliği 2011-nji ýylda Osama Bin Laden öldürilende onun kompýuterinden tapılan 470 000 töwereg faýly köpçülige aýan etdi. Bu Bin Laden bilen iltisikli aýan edilen materiallaryň 4-nji tapgyrydyr. Olar ilkinji gezek 2015-nji ýylyň maýynda köpçülige ýetirilipdi. Merkezi Antov agentliği faillerin arasında Bin Laden'ın şahsı jurnalının 18 000 dokumentin, 79 000 audio ve surat, seylede 10 000 töwereg video maglumatların bardygyny mälim etdi. Al-Qaida toporunun esaslandırıcısı Osama Bin Laden 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanyň Abbottabad şäherinde Amerikanyň ýürütü güýçleri tarapyndan öldürilipdi. Pakistanyň häkimetden çetleştirilen premier-minister Nawaz Sharif korrupsiýa işi boýunça geçirilen sud diňlençigine gatnaşmak üçin ýurdy dolandy. Häzirki çylny Sharif Londonda düwnük ýagny rak keselinden bejerge alýan aýalynyň ýanyndady. Sud diňlençigi 3-nji noýabrda geçirilip, onda Sharifiň maşgalasynyň Londondaky imlaklary bilen baglylykda bildirilen aýplamalara garalar. 67 ýaşly Sharif özüne ýönkelýän aýplamalary red etdi. Sharif iki möhlet premier-minister bolupdy. Iýul aýynda ýurdun ýokary suwdy Sharifiň 10 000 dollarlyk ýerdijisini hasabatlarynda görkezmändigini öňe sürüp, onu wezipesinden çetleşdirdi. Sharif bu pullary hiç açan almandygyny aýdýar. Hindistanda ýyldyş stansiýasynda dörän partlamada azynda 26 adam öldi. Uttar Pradesh ştatynyň Unchahar şäherinde dörän partlamada başga-da 60 töwereg adam yaralandy. Olaryň aglabaty agyr ýangynlar bilen keselhana ýerleşdirildiler. Taýlyk resmiýleri hadisede ölenleriň sanynyň artyp biljekdigini duýdurdylar. Ýerli resmiýler partlamanyň sebäbiniň häzirlikçe belli däldigini aýdýarlar. Belarusda sud oppozisiýa liderini 10 günlük türme tutuklygyna hökm etdi. Vladimir Nyakliau adamlaryň bi-kanun ýygnansygyna çagyrys etmekde aýplandy. Minskiň sudy Nyakliau'nun 16 oktýabrda televizionda eden çykyşyny ruhsat berilmedik jeňilçilik çäresini geçirmäge çagyrys diýip häsiýetlendirdi. Ol şol çykyşynda egerde kimdir biriniň hak hukugyny gorajak bolsaňyz öýüňizden çykyp goraň diýipdi. Ol 21 oktýabrda geçirilmeli hökümete garşy protest barada öz pikirini beýan edipdi. Belli sahir ve prezidentliği dalas eden Nyakliau 2010-njy ýylda Aleksandr Lukashenko'nun davaly ýagdaýda täzeden prezident saýlanmagyna garşy geçirilen protestlere gatnaşany üçin şertli ýagdaýda 2 ýyl türme tutuklygyna hem hökm edilipdi. Owanistanyň demirazygynda ýangyç tankeriniň partladylmagy netijesinde azyndan 8 adam öldi, başga-da 20-si yaralandy. Yerli resmiýler partlamanyň Parwan vilayatynyň paýtagty Charikar şäherinde Kabuldan 60 kilometr uzaklykda bolandygyny mälim etdiler. Bomba tankeri yerleştirilipdir. Partlamanyň netijesinde tutuşan ot goloýdan geçip barýan ýolukçy awtobusy hem zeper ýetirdi, diýip vilayatyň polisiýa başlygy maglumat berdi. Bu ağırlıkta Owanistanyň demirazygyndaky Balk vilayatynyň polisiýa başlygynyň ornbasary janyndan geçen söwüşçiniň etrawyň polisiýa başlygyna hüjüm edendigini, netijede bir adamyň ölendigini mälim etdi. Hüjümde polisiýa başlygy we başga-da 9 adam yaralandy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Rusiýanyň Iksan Rizichisi 2014-nji ýylda Soçida geçirilen gysga olimp oýunlarynda gadagyny edilen kuwatlandyrjy, ýagny doping ulanyny üçin geljekki olimp oýunlaryna gatnaşmakdan ömürlik mahrum edildi. Halkara olimp komiteti Aleksandr Lihkovyň we Yevgeniy Belovyň diskwalifikasiýa edilendigini mälim etdi. Gadyrly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Biz özüplesiklerimizi dowam